Ok, dere, før vi starter denne episoden så vil jeg gjerne vite svaret på et enkelt spørsmål, og det hvem av dere det som har mest rett I prognosene dere lager? Så, Joakim, hva det Bruse bommer mest på?
Ja, jeg vet ikke om du bommer så fryktelig mye, Erik. Vi som alle andre, og vi vel kanskje, vi ender jo opp med å bli ganske samstemte, så hvis Erik bommer, så bommer jeg også. Men hvis man ser tilbake på markedet I år og ja, for så vidt I fjor også, så har vi jo undervurdert den kraftige renteoppgangen, og det gjorde du, og det gjorde vel jeg også. Så både styringsrenter og markedsrenter har jo steget svært mye, og vi snakker jo her om den kraftigste renteoppgangen, I hvert fall I styringsrenter, tilbake til ja, kanskje 80-tallet. Så den har vi nok undervurdert, ja.
Det helt klart, men hvis du ser I hvert fall I år da, så har vi kanskje, ja hvis vi hadde trodd at rentene skulle stige så mye som de hadde gjort, så hadde vi nok hatt et mer pessimistisk syn på I hvert fall amerikansk økonomi. Så økonomien har egentlig greit seg ganske bra, gitt renteoppgangen av aksjer og også greit seg bra globalt I år, gitt renteoppgangen. Så for vår vurdering og rådgivning I kundene har kanskje ikke hatt så mye å si som man skulle tro. Men når det gjelder Joakim, så jo Joakim gammel valutaekspert, og krona har jo gått vegg imellom det siste året, og der har vi vel ikke egentlig hatt noe godt grep på hva som skjer, men du, jeg vet at du kommer til å forsvare med at det trenger vi egentlig ikke ha noe syn på.
Nei, vi har kanskje ikke hatt noe syn på det, men hvis du hadde spurt meg for et år eller to tilbake om vi skulle betale fortsatt 11 eller 12 mot henholdsvis dollaren og euroen, så ikke sikkert jeg hadde sagt akkurat det, men nei, det egentlig ikke et sted vi har et syn, og det vel kanskje noe jeg har lært meg etter 10 år I den bransjen her, at akkurat når det kommer til valutamarkedet, så tar du fort feil hvis du veldig bastant, så der har vi en ganske ydmyk tilnærming. Det en stort utfallsrom og stor usikkerhet, og det har også ja, 2023 så langt vist oss.
Så våre anbefalinger på hvordan du skal ja, spare I forhold til aksjer, renter, det basert på hva vi tror om rente- og aksjemarkedet mer enn å ha noe syn på valutaen egentlig, som også har selvfølgelig stor effekt på hva slags avkastning du får. Den kronesvekkelsen vi har hatt de siste årene har gjort at dine verdier I amerikanske aksjer for eksempel blitt mye mer verdt I norske kroner. Så det har stor innvirkning, men vi har ikke noe sterkt syn på det. Og anbefaler kundene heller å se på de tingene som styrer aksjer og renter når de skal gjøre beslutninger.
Du hører på Pengeflyten med strategen I Nordea, Erik Bruse og Joakim Bernhardsen, som nerder på finansmarkedet, så du og jeg skal slippe å gjøre det. Jeg heter Henrik Arnberg. Uansett, vi hopper inn I en ny runde med Pengeflyten. Nå det gått 2 uker siden vi snakket sammen sist, og utgangspunktet da var jo rapporten deres som viser markedssynet for november. Og jeg husker jo godt at dine siste ord, Joakim, det var at du ved inngangen av desember sa at du tror ting vil se bittelitt grann. Lyser ut. Og nå har det gått et par uker, og vi sitter jo til dels på fasiten, og hadde du rett, eller har du som 99% av alle andre makroøkonomer bomma godt de siste månedene?
Ja, så sant ting ikke rakner nå I løpet av de siste dagene av november her, så ville jeg vel tørre å påstå at jeg hadde rett, og I hvert fall når du ser det fra et ja, fra finansmarkedets synspunkt, så ting litt lysere. Aksjemarkedet har vært kjølig gjennom høsten, men da vi satt der ved inngangen I november, så begynte vi å se tegn til en viss rebound I aksjemarkedet, og det har egentlig fortsatt nå gjennom de siste par ukene og utover I november.
Enig, Erik?
Helt enig, og vi har jo fått klarere indikasjoner på at I hvert fall amerikansk økonomi står foran den myke landingen vi har snakket om lenge. Vi har fått et gunstig inflasjonstall, altså lavere ventet inflasjon. Det betyr at sentralbanken trenger å ta mindre I med rentene fremover. Det betyr at det går bedre I økonomien, det betyr bedre inntjening I bedriftene og mer optimisme også I aksjemarkedet. Så ja, vi har fått tall og også signaler fra sentralbankene selv som tyder på at liksom rentetoppen nådd og at neste renteendring, I hvert fall hvis vi snakker internasjonalt, Norges Bank har nok en renteøkning til å gjøre, men hvis vi snakker om Europa og USA, så rentetoppen nådd, og neste endring er rentekutt, og det liker aksjemarkedet.
Det litt på siden, men hvorfor det så utrolig vanskelig å treffe på utfallet av rentejusteringene?
Jeg vet ikke om, eller det er utvilsomt vanskelig, men jeg vil kanskje tenke at fremover nå, at det ikke blir like vanskelig i all ydmykhet, så klart. Vi har jo vært gjennom et par veldig spesielle år, nevnte at det var en av de kraftigste renteoppgangene vi har sett på flere tiår. Og usikkerhetsmomentet har vært stort. Du nevnte, Erik, hvordan amerikansk økonomi egentlig har taklet renteoppgangen mye bedre enn ventet, og gitt liksom den usikkerheten om hvordan det var renta skulle virke på økonomien, så var det liksom, ok, skal renta mer opp, eller skal renta kuttes fordi det nå kommer til å gå så dårlig at liksom, den kraftige renteoppgangen har kjørt økonomien i grøfta, og derfor så må sentralbanken etter hvert begynne å kutte. Men nå har vi kanskje kommet inn til litt mer sånn, jeg vet ikke om jeg skal kalle det stabil fase, men litt som Erik sier her, at rentene er nå nær toppen, det går relativt bra, i hvert fall amerikansk økonomi, og verdensøkonomien, sånn humpra går i et greit tempo, så nå blir vi kanskje liksom liggende her med høye renter en god stund, rentekutt, ikke med det aller første, litt mer stabilt kanskje, så utfallsrommet er kanskje ikke like stort som det har vært gjennom liksom, de siste par årene da.
Jeg tror sikkert mange er lei av å høre om det, men pandemien og krigen gjorde at de siste årene har vært helt ekstraordinære. Ikke bare sånn for oss, hva skal jeg si, sosialt, men økonomiene har vært utsatt for ting som de, ja, som i hvert fall vi ikke husker de har vært utsatt for før. Ekstremt høy inflasjon, råvarepriser opp og ned. Og alle de tingene der gjør at alle de gamle modellene, alle de gamle sammenhengene, de gjaldt ikke. Og hadde du liksom senket en økonom, eller som ikke har opplevd de siste årene, hadde fått sett den oppgangen vi har hatt i rentene nå, så ville han spådd at amerikansk økonomi var i resesjon, altså nedgangstider. Men det er den ikke, og det har med de helt spesielle grunnene som vi har hatt bak inflasjon og utvikling av økonomien.
Ja, og ikke bare
uten at vi skal gå det.
Ikke bare amerikansk økonomi, men altså europeisk økonomi, det norske boligmarkedet, men det har klart seg overraskende godt, og det har nok noe med å gjøre at vi fortsatt, eller begynner kanskje å bli uttømt nå, men satt på mye oppsparte midler etter pandemien, da. Men ja, nok om det.
Men markedet, altså liksom dere er inne på, markedet har jo gått fra å vente renteøkninger til å prise rentekutt til våren. Det litt vel aggressivt?
Ja, jeg vil si det. Jeg tror at markedet er litt der at når ikke rentene lenger skal opp, så er neste bevegelse ned, og da tror man at da kommer det rentekuttet fort. Men i hvert fall sentralbanken selv er veldig ivrig på å si at nei, det er lenge til vi skal kutte. Vi er nok kanskje på toppen, men rentekutt med det første, det tror vi ikke. Nå priser markedet 4 rentekutt i USA neste år. Det virker veldig aggressivt på meg, og det er altså sånn at de priser nok ikke de 4 rentekuttene som følge at det skal gå dårlig i økonomien, at sentralbanken må redde økonomien, men det er at inflasjonen er fullt under kontroll, og da trenger vi ikke så høye renter, og det kan gå litt, ta litt lengre tid, og det var liksom en tiendel på ett inflasjonstall som snudde veldig mye av stemningen i markedet, og det kan godt være vi får et litt høyt inflasjonstall. Men når det er sagt, så har jeg fortsatt tro på at inflasjonen er på vei ned. Mange av de tingene som var spesielle og som dro inflasjonen opp, de er nå normalisert, og press i amerikansk økonomi og resten av verden er på vei nedover, og det tilsier at inflasjonen kommer ned. Men det er ikke sikkert det går så fort og greit som markedet priser.
Ja, og det kan jo bety at når man får de liksom overraskelsene den andre veien, at man kan bli litt skuffet på veien, og det har vi jo sett gjentatte ganger gjennom de siste par år nå, at ja, det er vel en snakker om en sånn 7-8 ganger hvor markedet liksom har tenkt, ja, nå er sentralbanken ferdig, nå blir det ikke flere renterøkninger, nå kommer inflasjonen ned. Og vi kommer nok nærmere og nærmere det punktet hvor det faktisk skjer, og helt enig med Erik her at trenden mot lavere inflasjon, den er nok altså underliggende ganske bra, men det kommer til å være skuffelser og litt sånn motstand på veien, så det må man regne med at det ikke bare sånn go-lucky-stemning herfra nødvendigvis.
Er det noen faktorer som kan snu opp ned på alt nå, eller er dere trygge på at ting begynner å kunne gå den veien man ønsker?
Jeg vel tryggere enn vi var i hvert fall, absolutt.
Hvor trygg kan man være?
Nei, man kan ikke være veldig trygg. For det første så er det vel sånn hver sjette, hvert sjuende år så kommer det inn et eller annet som vi ikke har tenkt på, som velter bilder. Så det skal man alltid være åpen for, alle de tingene man ikke har tenkt på. Og så er det jo fortsatt sånn at rentene har gått mye opp. Vi vet ikke om det er fullt ut hatt effekt på økonomien, men ja, vi hadde en liksom bankuro i våres. Det gikk fort over. Man løste de problemene knyttet til det. Og som vi sier, tegnet til lavere inflasjon og mindre press i økonomien er ganske klare. Og det er bra.
Da tar vi et lite hopp videre, og i denne episoden så tenkte jeg at vi skal la dere to, Erik og Joakim, få lov til å nerde litt, rett og slett, på det jeg tipper dere liker best, og det er nemlig langsiktige avkastninger i aksje- og obligasjonsmarkedet.
Jo, takk, Henrik. Det er ingenting vi liker bedre enn å nerde på den langsiktige avkastningen i aksje- og obligasjonsmarkedet. Og,
vel. Takk for deg selv.
Men grunnen til at vi nerder på det akkurat nå er jo fordi at rentene har kommet mye opp, og det er ikke uvanlig å lese ja, i media eller andre steder nå, at ja, nå er rentene så høye, slik at du nå får like god avkastning i rentemarkedet som du gjør i aksjemarkedet. Og vi mener vel, Erik, at man trekker den slutningen på litt feilaktig grunnlag, og siden vi nå skal flørte og nerde, så kommer det et par fagtermer, men jeg tror man skal klare å følge med selv om man ikke forstår de termene fullt ut, da. Men bakgrunnen for det utsagnet at nå er aksjer og renteplasseringer like bra, det er nettopp det at nå er rentene så høye, rundt 5% på, ja, for litt avhengig av hvilket rentesegment du ser på. Og samtidig så er renten litt sånn i gåsøgne i aksjemarkedet også 5%, og når vi snakker om dette så mener vi det vi kaller inntjeningsgild, altså selskapenes inntjening, delt på prisen, sier noe om hvor mye inntjeningen er verdt i prosent som andel av det du betaler for en aksje. Da. Den er også 5%, så rente- og inntjeningsgild er ganske like, og da har man sagt at ja, men da er vel dette det samme, men vårt poeng er at avkastningen i aksjemarkedet, den kan du ikke si noe om utifra hva som er dagens inntjeningsgild. Den er avhengig av hva du som investor får, ja, om 12 måneder, eller 2 år, eller 10 år, hva det skal være. Og det du som investor mottar når du sitter på en aksje, ja, det er kursgevinst og utbytte. Og hva det blir om, ja, 12 måneder, vi tror vi har en oppfatning om det, Erik, men vi kan i hvert fall ikke si hva det blir basert på dagens inntjeningsgild.
Jeg tror det liksom fundamentale feil man gjør da, det er at man mener at når man eier aksjer, så eier man dagens inntjening, men det er ikke det man gjør, man eier framtidens inntjening. Og poenget der igjen er at inntjeningen, i hvert fall historien så lenge vi har hatt aksjer nærmest, tilsier at inntjeningen i bedriftene stiger sånn, som trend, som normal utvikling. Altså, når det er nedgangstider, så faller inntjeningen, men over langen så stiger inntjeningen bra. Og det er den du eier, denne stigende inntjeningen, i en eller annen form som du eier når du eier aksjer. Så som jeg liker å tenke på det her, hvis aksjer i dag synes jeg er sånn rimelig greit priset, altså pris i forhold til inntjening er på et normal nivå, og så regner jeg med at økonomien vokser 4-5-6%, bedriftene pleier å tjene litt bedre, kanskje 5-6% vekst i inntjeningen i bedriftene, da kan også kursen på aksjene stige like mye, 5-6%, og forholdet mellom pris og inntjening er den samme. Så i tillegg til det får du da normalt noe utbytte. Så,
men hva med, jeg må bare stoppe deg, ja, litt der, Erik, hva med, altså, det er vel et unntak her, du snakker 2000-tallet, da har du dotcom-boblen, finanskrisen. Hvordan vil dere kommentere det i, ja, det store bildet?
Ja, altså hvis vi ser historisk på det, så holder det argumentet mitt for liksom, la oss gå tilbake til 1930 som vi har sett på nå, så har du hatt faktisk bedre avkastning enn 7-8% som jeg antyder er normalen for aksjer, opp mot 10%, og da ligger faktisk en 6% over renteavkastning. Men helt klart, det er jo unntak. Tar vi tiårene etter 1930, så har aksjer i hvert eneste tiår gitt like god eller bedre avkastning enn renter, med ett unntak, som du sier, og det var 2000-tallet, da fikk man en dobbelt smell som aksjeeier. Du fikk akkurat med deg at dotcom-boblen sprakk, aksjer falt som en stein, begynte ting å gå bra igjen, og så kom finanskrisen. Så, og det illustrerer egentlig poenget er at du har ikke garantert bedre avkastning i aksjer, men over langen vil du få det, men du må leve med større svingninger og risk for at selv i et tiårsperspektiv så kan du risikere å tape, men normalen vil du vinne, og har du ekstra lang horisont, så viser historien helt klart at aksjer gjør du normalt bedre enn renter.
Hva gjorde du? Du hadde sikkert aksjer også på den tiden?
Nei, jeg handlet ikke noe særlig aksjer på den tiden, så jeg er mer glad i å bruke penger enn å spare penger, så det er jo først i siste årene jeg begynte å spare ordentlig aksjer.
Men jeg tror man skal være litt forsiktig, som Erik sier, med å legge for mye vekt på nå-situasjonen, for det en alternativ måte på å sånn, tolke dette med den langsiktige avkastningen i aksjemarkedet kontra renter, det er jo litt sånn, altså, du snakker om verdsettelsen av aksjer, men en annen måte å se på det er litt mer sånn teoretisk, at vi har sånn tålig god kontroll på hva risikofri rente er i dag, altså noe vi kan investere i som gir oss en ganske sånn garantert avkastning. Og aksjer svinger langt fra risikofritt, så vi må ha en kompensasjon utover risikofri rente, altså vi må ha en risikopremie, kan du godt kalle det. Så sånn sett skal aksjer gi deg risikofri rente pluss denne risikopremien. Men hva denne risikopremien er, det vet vi ikke, og det kan vi heller ikke si i dag. Den vil avhenge av hva man får i form av kursgevinst og utbytte, for eksempel neste året. Men hvis det er sånn som Erik sier da, at inntjeningen stiger med 6% i året, sånn snitt, du får et par prosent i utbytte, ja, da lander man kanskje på en snittavkastning for aksjer på 8% over tid, med selvsagt store variasjoner fra et år til et annet, men la oss nå legge det liksom til side. Ja, hvis renten er, da er den 5 i dag, men det er jo kanskje litt høyt. Kanskje renten normalt skal være, jeg vet ikke, 4% eller sånn nå. Ja, utenfor det regnestykket så ender man på en meravkastning på aksjer kontra obligasjoner på en pluss minus 4%. Så det er ikke like høyt som historien, for da har vi jo liksom de siste 90 årene som vi har sett på, der var det jo 6. Det er kanskje unormalt høyt, jeg tror aksjeinvestoren gjennom de siste 90 årene. Det var ikke sånn at de krevde 6%, de har nok hatt litt flaks og sånn på veien. Men fortsatt så ser man på at liksom det langsiktige caset, og det er jo liksom som når vi anbefaler porteføljer også, har du lang horisont, så skal du ha mye aksjer i porteføljen din. Og det er jo nettopp på grunn av dette, fordi du høster en meravkastning, men du må tåle at det svinger underveis. Hva den meravkastningen blir, det vet vi ikke helt, men vi tror den kommer til å bli liksom såpass stor at det er verdt å sitte i aksjer med en lang horisont kontra renteplasseringer. Og så er vi kanskje mindre opptatt av, i hvert fall i denne sammenheng, da, akkurat hva som skjer de neste månedene eller det neste året. Det kan jo hende, når vi sitter her i slutten av november 2024, at vi liksom fasiten er at renteplasseringer akkurat dette året faktisk har gitt bedre avkastning enn aksjer. Vi tror ikke det. Men sånn over langen så er på en måte ikke bildet endret bare fordi rentene er høye akkurat nå.
Avslutningsvis da tenker jeg å høre, altså hvis dere hadde hatt rent hypotetisk 200 000 kroner hver, hvordan hadde dere investert de nå?
Ja, så som meg da, med å innrømme det, så er det ikke så veldig lenge til jeg har planer om å bruke de eventuelle 200 000.
Pensjon.
Glad for at du nevner det. Så jeg hadde nok tenkt at de pengene skal jeg bruke ganske raskt. Skal går nok ned en del I lønn når, eller inntekt når jeg blir pensjonist, og det bedre tid til å bruke penger på den tiden. Så jeg ville nok plassert de I et trygt rentefond, et rentefond som gir litt bedre avkastning enn å ha på konto I banken. Her kan du, hvis du tar litt grann risiko, går et fond som låner ut penger til trygge norske finansinstitusjoner, kommuner, så kan du få kanskje 6% avkastning. Og det ble jeg gjort, men det har noe med min tidshorisont, og det illustrerer egentlig det poenget Joakim var inne på, Stav, liksom har du en kort horisont for når du skal bruke disse pengene, så det kanskje lurt å tenke på at aksjer kan falle 10-20% de neste 3-4 årene. Men jeg tipper at Joakim, han har lengre horisont enn meg. Så han vil
ikke gjøre noe annet. Ja, jeg I den andre enden av skalaen. Jeg har lang horisont, så med de 200 000, så ville jeg satt, jeg ville nok satt brorparten av det, eller kanskje alt til og med, inn I aksjemarkedet, og når jeg investerer I aksjemarkedet, så liker jeg å investere bredt, og det vi kaller diversifisert, og diversifisering betyr egentlig å spre risiko. At du ikke har liksom better alt på for eksempel bare IT-aksjer. Nå har jo de gjort det bra I år, på grunn av hele AI, altså kunstig intelligensbølgen og så videre, men hvordan det blir til neste år eller om 5 år, det det jo mer usikkerhet om, for eksempel. Så det handler om å spre risikoen og ikke være for konsentrert innenfor enkelte regioner eller enkelte sektorer. Så global eksponering og alt inn I aksjemarkedet løsningen for meg da.
Takk, og jeg vet at dere hater dette ordet, men hvis dere skal se inn I spåkjula, hva tenker dere, det noen bransjer, hvordan tenker dere at ting kan utvikle seg, om man skal se etter noe helt nytt?
Ja, så vi jo ganske konservative I måten å tilnærme oss sparing på, så vi liker å være, som Joakim sa, veldig diversifisert, men akkurat sånn for øyeblikket, så tenker vi vel at USA veldig høyt priset. Det gode utsikter for amerikansk økonomi, og jeg ikke noe pessimist, men en del av selskapet der veldig høyt priset, så vi har kanskje hatt litt mindre I USA, og så det fremvoksende økonomier som har ganske, som lavt priset, også I stor grad med god grunn, men kanskje vel lavt priset. Det veldig mye preget av veldig pessimisme om Kina. Og skal huske at disse fremvoksende økonomiene mye mer enn Kina, og mange av de andre områdene går veldig bra. Så det vel en av de anbefalingene vi har for øyeblikket på litt mer hvilke områder du skal velge I hvert fall.
Altså tror jeg sånn grunnleggende, igjen, det blir en konservativ, kjedelig type, men liksom det å hoppe på, siden nå skal jeg plukke den og den aksjen, fordi jeg tror det kommer til å bli den nye trenden. Jeg tror det er veldig, veldig vanskelig. Så den liksom, globale eksponeringen, da vil du få med deg det. Nå har kunstig intelligens gjort det veldig bra, og de selskapene for eksempel som driver med dette, har blitt en stor del av verdensmarkedet, og hvis du da eksponert mot globale aksjer, så får du med deg den oppturen, uten at du blir liksom overstadig konsentrert I disse. Altså, jeg tror vi må nok liksom, vil av... livet litt den der troen på at det å spare I aksjer, det handler om å plukke noen enkeltaksjer og gjøre en kule. Det høres veldig bra ut i så klart, men jeg tror det skjer ytterst sjeldent, og risikoen for å ta feil absolutt til stede. Så igjen, slå et slag for den globalt diversifiserte aksjeporteføljen.
Jeg har fått bestemt meg for at en ting jeg aldri skal si, og det å sitte stille I båten, for det egentlig standardsvaret jeg gir når det uro I markedet, og skal dette falle mye, skal vi selge aksjene våre, så liksom rådet sitt stille I båten, hold på det du har. Men jeg blir så mye mobbet for utsalgene, så jeg skal prøve å olegge meg på en annen måte fremover.
Så hold deg I båten, selv om det urolig farvann?
Følg strategien, legg en strategi for hvordan du skal spare. Kan du kanskje justere litt opp og ned, sånn som vi snakker om, men hovedstrategien, spre sparingen på mange områder og holde deg til det.
Det var det vi rakk å prate oss gjennom i denne episoden av Pengeflyten. Vi er tilbake med en ny episode i desember, og hvis du likte denne episoden og vil holde deg oppdatert på finansmarkedet, så håper vi du velger å følge podcasten på Spotify eller der du lytter.